blaðsíða 19. Litlir ræningjar. Sumar köngulær bera ungana sína á bakinu. Þær vefa silkipoka utan um öll köngulóareggin. Það þarf að gæta vel að eggjunum. Köngulær eiga sér nefnilega óvini sem ræna eggjum og éta ungana. Við yrðum nú ekki hrædd ef við mættum þessum ógurlegu ræningjum. Þeir eru bara pínulitlar bjöllur, eins og til dæmis jötunuxar. Köngulær óttast jötunuxa því að þær vilja ekki missa ungana sína. Eins gott fyrir litlu krílin að passa sig. Hvað óttast köngulær? En þú? Myndatexti. Jötunuxi Jétur ungana.